Ziemassvētku un gadumīs brīvdienās cilvēki vakcinējušies visnotaļ kūtri. Nacionāla veselības dienesta vakcinācijas projektu nodaļas pārstāve Zaiga Barvide skaidro, dati par gadumīs brīvdienām vēl var nedaudz mainīties, taču jau šobrīd zināms, poti no 31. Decembra līdz 2. janvārim saņēmuši vairāk nekā 2200 cilvēki. Taču absolūtais vairums no tiem vairāk nekā 2000 tieši 2. Janvārī. Ziemassvētku brīvdienās gan tika ievadīts vēl mazāk vakcīnu, turpina Barvide.
Ziemassvētku brīvdienās bija tikai dažās atsevišķās vietās vakcinācija pret COVID tika nodrošināta un tur ir veikti kopumā 1152 vakcinācijas vakci tieši konkrēti trijās Ziemassvētku brīvdienās. Savukārt darba dienās starp Ziemassvētkiem un jaunogadu tas ir no 27. Līdz 30. Decembrim ir nedaudz virs 39,000 vakcinācijas faktu. Tas ir nedaudz mazāk, ja, piemēram, runājam par nedēļu līdz Ziemassvētkiem, tad tur tajās četrās darba dienās bija aptuveni 45,000 vakcinācijas faktu.
Tikmēr saslimstības rādītāji gan aizvadītajā nedēļā auguši un slimību profilakses un kontrolas centrā pieļauj, tas varētu būt Ziemassvētku brīvdienu ietekmē, turpina centra pārstāve Ilze Arāja.
Dati par pagājušo nedēļu liecina, ka Latvijā ir pieaugums 30,2%. Kaut arī mēs redzam, ka ir neliels testu skaita samazinājums, tomēr mēs redzam, ka šie saslimstības gadījumi pieaugums, tas tomēr liecina, ka cilvēki sāk arī slimot vairāk. Visticamāk, tie saslimšanas gadījumi, kas tika atklāti pagājušajā nedēļā, visticamāk inficēšanās bijusi ap Ziemassvētku laiku.
Tikmēr slimnīcās COVID-19 aina vēl šobrīd ir salīdzinoši mierīga. COVID pacientu skaits nekāpj, bet arī nekļūst mazāks, stāsta Daugavpils slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs.
Pilnīgi nekas nemainās un pagaidām nekādas pozitīvas, ne negatīvas tendences nav novērojamas un mums principā arī ir tā, ka inficēto pacientu skaits, kas atrodas un ārstēja stacionārā arī svārstās, kaut kā periodu no 70 līdz 80 pacientiem kaut kad masveida iestāšanos vai letālo iznākumu izrakstīšanos mēs nevarojam, viss notiek planveida kārtā. Uz šo brīdi mums stacionāri ir 78 pacienti.
Par trausli stabilu situāciju sauc Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas pārstāve Janita Veinberga.
Pagājušo gadu mēs esam noslēguši ar 35 COVID-19 pacientiem slimnīcā, bet uz šodienu ir 49 pacienti. Pacientu skaits paliek diezgan vienmērīgs. Pagājušā diennaktī 5 nākuši klāt.
Runājot tieši par COVID-omikronu paveidu izplatību Latvijā, slimību profilakses un kontrolas centrā skaidro, līdz aizvadītajai nedēļai konstatēti vairāk nekā 640 gadījumi, 46% bijuši ievesti un pārējie bijuši vietējas izcelsmes saslimšanas gadījumi. Saslimušie bijuši vidēji 35 gadus veci. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.